ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสวัสดีผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกนะครับแต่ว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในยุคปัจจุบันนะครับที่เรากำลังเผชิญหน้านะครับที่เห็นกลไกพหุภาคีต่างๆนะครับล่มสลายจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เห็นมหาอำนาจนะครับเดินหน้านะครับเข้าสู่สงครามโดยไม่นึกถึงกฎบัตรหรือกฎกติกาของประชาคมโลกนะครับแต่ผมกำลังจะชวนคุณผู้ฟังเดินทางย้อนเวลากลับไปครับเมื่อประมาณสัก 2,500 ปีที่แล้วครับเพื่อสำรวจปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในยุคโบราณครับนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับแน่นอนคนไทยพุทธส่วนใหญ่นะครับพอเรานึกถึง 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงการตรัสรู้นะครับแล้วก็เริ่มเผยแผ่พุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยนึกสงสัยเหมือนผมใช่ไหมครับว่าทำไมจู่ๆในเวลาที่ไล่เลี่ยกันโลกของเราถึงได้กำเนิดสุดยอดนักคิดนะครับนักปรัชญาศาสดานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกพร้อมๆกันในหลายๆมุมนะครับแน่นอนทางฝั่งตะวันออกของโลกนะครับเราเห็นคนอย่างพระพุทธเจ้านะครับศาสดามหาวีระนะครับขงจื่อเล่าจื่อนะครับเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับในโลกฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกนะครับเราก็ได้รู้จักโซคราติสเพลโตอริสโตเติลในเอเชียตะวันตกนะครับหรือในตะวันออกกลางรอยต่อระหว่างเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกานะครับเราก็เห็นบุคคลสำคัญอย่างโซโรอัสเตอร์นะครับที่เกิดขึ้น 2,500 กว่าปีที่แล้วพวกเขาไม่ได้นัดหมายกันนะครับตอนนั้นไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะฮะอย่าว่าแต่อินเทอร์เน็ต Facebook LINE กลุ่ม WhatsApp ที่จะคุยกันเลยนะครับโทรศัพท์ยังไม่มีนะครับนกพิราบสื่อสารจะเดินทางถึงกันได้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่แน่นอนการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแหละแต่สิ่งนึงซึ่งถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้สนทนากันนะครับแต่พวกเขาตั้งคำถามอย่างเดียวกันครับนั่นก็คือพวกเขาเริ่มตั้งคำถามต่อความหมายของการมีชีวิตพวกเขาพยายามหาคำตอบนะครับพวกเขาพยายามหาแนวทางในการจัดระเบียบสังคมใหม่ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ดีๆเกิดนักคิดนักปราชญ์ทั่วโลกพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์นักปรัชญาเรียกมันว่ายุค Axial Age นะครับ Axial นี่ก็ AXIAL นะครับ Axial Age หรือว่ายุคแกนตั้งวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับระเบียบโลกโบราณ Shifting World Order in the Ancient Age นะครับความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับสังคมแบบไหนนะครับที่บีบคั้นให้มนุษย์ต้องตื่นรู้และนักปราชญ์เหล่านี้ได้ทิ้งมรดกทางความคิดอะไรไว้ให้กับพวกเราจนถึงวันนี้บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปถึงช่วงเวลานะครับที่พูดถึงเรื่องของการตื่นรู้นะครับที่เราเรียกว่า Axial Age เนี่ยต้องมาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าการแบ่งยุคสมัยนะครับหรือว่า Periodizations นะครับก็คือ period นะครับคำว่า period periodizations เนี่ยการแบ่งยุคแบ่งสมัยนักประวัติศาสตร์นะครับนักปรัชญานะครับเขายึดโยงแล้วก็แบ่งจุดเวลาของเส้นเวลาของโลกกันยังไงบ้างเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์นะครับเรามักจะแบ่งยุคหลักๆออกเป็นวิธีการแบ่งยุค3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีการแบบโบราณคดีนะครับแบ่งตามเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีหลักเลยของโลกแบบที่2นะครับการประวัติศาสตร์แบ่งตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสากลแล้วก็การปรัชญานะครับเขาจะแบ่งการตามแนวพัฒนาการทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบ่ง โลกแบ่งห้วงเวลาทั้งหลายแหละออกเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีการแรกเลยก็คือการแบ่งระบบ3ยุคครับที่แบ่งตามเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางโบราณคดีเขาเรียก 3 Age Systems นะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์กับนักโบราณคดีไม่เหมือนกันนักประวัติศาสตร์เนี่ยอ่านจารึกอ่านตัวอักษรนะครับนักโบราณคดีเนี่ยขุดค้นของที่เป็นวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นก่อนประวัติศาสตร์นะครับ prehistoric จะเป็นยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันยังไม่มีตัวอักษรนะครับก็ต้องดูจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ใช้เพราะฉะนั้นยุคแรกๆเลยที่เป็น prehistoric age นะครับแล้วเราก็รู้จักกันดีก็คือยุคที่เรียกว่ายุคหินครับหรือว่า stone age นะครับแน่นอนในยุค stone age เนี่ยมนุษย์ยังใช้หินนะครับยังใช้กระดูกยังใช้ไม้นะครับเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆให้ดำรงชีพอยู่ได้ท่ามกลางธรรมชาติที่รุนแรงโหดร้ายเพราะฉะนั้นยุคหินหรือว่า stone age เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับก็คือยุคหินเก่านะครับ paleolithic นะครับ paleolithic เนี่ยมนุษย์ยังเร่ร่อนครับเก็บของป่าล่าสัตว์นะครับเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆนะครับอยู่ในแอฟริกานะครับทุ่งหญ้าเซเรนเกติอย่างเงี้ยก็เดินตามฝูงสัตว์ไปนะครับเพราะรู้แน่ๆว่าสัตว์มันจะเคลื่อนย้ายไปในที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นก็จะมีพืชผักผลไม้ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อสัตว์ที่ล่าแล้วก็ กินได้หลังจากนั้นนะครับโลกก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคหินกลางครับเมโซลิติกเมโซลิติกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมหลังยุคน้ำแข็งนะครับที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็พอที่จะรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แล้วแหละว่าโอเคหลังจากโลกที่หนาวเย็นตอนนี้พืชพันธุ์ธรรมชาติเริ่มเกิดขึ้นคนเริ่มรู้จักว่าเอ๊ะพืชพันธุ์ธรรมชาติมันเกิดขึ้นยังไงแล้วจะดูแลมันยังไงและหลังจากเมโซลิติกเนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคหินใหม่นะครับหรือว่าNeolithic เนี่ยก็คือยุคหินใหม่ที่มนุษย์เริ่มลงหลักปักฐานแล้วครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือหินนะครับในการที่จะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพอทำการเกษตรได้ปลูกพืชได้อย่างปลูกข้าวเนี่ยมันก็ใช้เวลา120วัน180วันเพราะนั้น4เดือน6เดือนเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นที่คงที่ละเขาก็จะไม่เดินทางไปไหนละเพราะนั้นยุคหินก็เกิดขึ้นยาวนานมากจนกระทั่งเมื่อสัก 6,000 ปีที่แล้วนะครับมนุษย์เรารู้จักเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาได้ง่ายกว่าหินแล้วครับเราเดินหน้าเข้าสู่ยุค Bronze Age ครับหรือว่ายุคสำริดนะครับสำริดคือโลหะนะครับที่เกิดจากการเอาทองแดงมาผสมกับดีบุกเพราะฉะนั้นเมื่อนำทองแดงมาผสมกับดีบุกเราก็จะได้ Bronze หรือว่าสำริดยุคสำริดนี่แหละครับมันเริ่มเกิดอารยธรรมลุ่มแม่น้ำต่างๆขึ้นมาเป็นลุ่มแม่น้ำที่เป็นอารยธรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าทองแดงเมื่อผสมกับดีบุกเนี่ยเราได้โลหะและการเกิดขึ้นของโลหะเนี่ยมันหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนแล้วก็ประณีตมากยิ่งขึ้นมากเพียงพอในขณะเดียวกันความรู้จากยุคหินอย่างเช่นเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์เนี่ยพอมันเจอกับเทคโนโลยีแบบนี้มันก็พอที่จะเลี้ยงคนนะครับจนเกิดอารยธรรมลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์นะครับที่อียิปต์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับเมโสโปเตเมียนะครับอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับนั่นก็คือเรื่องของอารยธรรมที่อยู่บริเวณปัจจุบันคือปากีสถานกับอินเดียนะครับโมเฮนโจดาโรนะครับแล้วก็แน่นอนในจีนก็มีอารยธรรมหวงเหวนะครับแม่น้ำเหลืองกับแม่น้ำแยงซีเจียงบริเวณที่เรียกว่าจงหยวนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่ต่อมาเป็นประเทศสยามและกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีดีบุกทางตอนล่างนะครับอย่างเช่นภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มีทองแดงนะครับที่อยู่ทางที่ลาบภาคกลางไปจนถึงอีสานแล้วก็ทางตอนเหนืออย่างเช่นละโวลบุรีเพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้พอรู้จักวัฒนธรรมสำริดแล้วสำริดตรงนี้มีความพิเศษด้วยก็คือเป็นสำริดที่มีส่วนผสมของดีบุกที่สูงเพราะฉะนั้นเราจะได้สำริดที่มีความเป็นสีทองสุกปลั่งมากกว่าสำริดในพื้นที่ต่างๆนะครับเรารุ่มรวยแล้วเราก็มีความชำนาญในการผลิตตัวของสำริดเนี่ยมากซะจนเขาเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งตามยุคโบราณแบบโบราณคดีเนี่ยจากยุคหินก็จะเข้าสู่ยุคสำริดแล้วก็จุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้โลหะพวกนี้เข้าถึงมหาชนได้ก็คือเมื่อเปลี่ยนจากยุคสำริดที่เริ่มต้นเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่แล้วนะครับเข้าสู่ยุคเหล็กเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้ว ไอ้ยุคเหล็กเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งสำคัญตรงนี้ที่ทำให้มหาชนประชาชนจำนวนมากสามารถที่จะเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ใหม่ทำเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรได้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และในขณะเดียวกันมันก็เกิดความปั่นป่วนจากเทคโนโลยีช็อคหรือว่า disruptive technology แบบนี้นะครับซึ่งคล้ายๆปัจจุบันอะเทคโนโลยีใหม่ที่เรากำลังพูดถึงแล้ว disrupt พวกเรามากๆก็แน่นอน AIตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงในยุคเหล็กนะครับที่ตอนนั้นเหล็กเองก็เป็นเทคโนโลยีที่ disrupt มากๆนะครับแล้ว actual age ที่เรากำลังพูดถึงกันยุคที่นักปรัชญาต่างๆตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับสังคมของตัวเองเนี่ยก็เกิดในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแบบนี้แหละอันนี้แบ่งยุคแบบโบราณคดีถ้าแบ่งยุคแบบนักประวัติศาสตร์นะครับตามเหตุการณ์สากลนะครับเราจะพูดถึงยุคก่อนตัวอักษรนะครับก็คือ prehistoricแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคสมัยโบราณนะครับ Ancient History นะครับเพราะ Ancient History เนี่ยเรากำลังพูดถึงยุคที่คนเริ่มต้นรู้จักที่จะประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับแน่นอนเรากำลังพูดถึงลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับที่มีตัวอักษรคูนิฟอร์มนะครับหรือว่าตัวอักษรลิ่มนะครับเรากำลังพูดถึงเฮโรกราฟิกนะครับของอียิปต์นะครับที่ใช้ตัวอักษรภาพเรากำลังพูดถึงตัวอักษรแบบจีนนะครับที่เป็นตัวอักษรภาพนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับถ้าเป็นยุคของจีนเนี่ยก็จะเป็นยุคนะครับจากราชวงศ์เชี่ยสู่ราชวงศ์ชางสู่ราชวงศ์โจวนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะเริ่มมีการประวัติประดิษฐ์ตัวอักษรละนะครับเพราะฉะนั้นสมัยโบราณเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก 5,000 ปีที่แล้วนะครับ 3,000 ปีก่อน Common Era นะครับ CE นะครับหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราเรียกคริสตศตวรรษหรือว่าคริสตกาล3,000 ปีก่อนคริสตกาลคือ 5,000 ปีที่แล้วมาจนถึงนะครับการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับโดยอารยชนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือยุคศตวรรษที่5ดังนั้นสมัยโบราณหรือว่า Ancient History เนี่ยนะครับก็กินเวลายาวนานมากเลยนะครับ 3,500 ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคศนะครับมาจนถึงสักคศ476นะครับหรือว่านับง่ายๆก็คือคศ500นะครับที่โรมันตะวันตกล่มสลายหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุคกลางนะครับ Middle Age นะครับ Medieval Period หรือว่าบางคนใช้คำว่า Dark Age หรือว่ายุคมืดนะครับกินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่15นะครับยุคนี้นะครับก็คือศตวรรษที่15ก็แน่นอนกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับหรือว่าอาณาจักรโรมันตะวันออกนะครับล่มสลายยุคนี้ศาสนามีอิทธิพลสูงสุดนะครับยุโรปใช้วิธีคิดแบบศักดินาสวามิภักดิ์นะครับในขณะที่ตะวันออกนะครับในตะวันออกกลางในเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยุคนี้คือยุคพีคนะครับยุคนี้คือยุคแห่งภูมิปัญญาทางตะวันออกแล้วเราก็เข้าสู่สมัยใหม่นะครับสมัยใหม่หรือว่า Modern History Modern History เนี่ยก็จะพูดถึงประมาณสักปี1450นะครับหลังจากการล่มสลายของเส้นทางสายไหมยุคเก่านะครับหลังจากเกิดโรคหาลงนะครับที่เราเรียกว่าการโรคระบาดนะครับในยุโรปนะครับที่ฆ่าชีวิตคนในยุโรปไปครึ่งหนึ่งนะครับโลกก็เข้าสู่ยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการอีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้นะครับที่ได้จากตะวันออกกลางที่ได้จากเอเชียนะครับไปถึงยุโรปละนะครับจะด้วยจากสงครามครูเสดหรือจากอะไรก็ดีนะครับดังนั้นตัวเลขจากโลกอิสลามแบบที่เรารู้จักกันตัวเลขฮินดูอาระบิกที่กำเนิดในอินเดียและตอนออกกลางนี่ก็ไปเผยแพร่โดยฟิโบนัชชีนะครับในยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็เริ่มทำให้ยุโรปมีวิธีคิดรุ่นใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการปฏิวัติวิศิลปวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์นะครับซึ่งแน่นอนจากเรเนซองส์มันก็นำไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมการสำรวจโลกและการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่พร้อมๆกับการล่าอาณานิคมและการล่าอาณานิคมก็ทำให้สู่จุดพีคสุดนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นยุคสมัยใหม่หรือว่า Modern History เนี่ยก็จะจบลงนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมปี1945หลังจากนั้นเราก็จะอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยครับ Contemporary History Contemporary History ก็จะเริ่มจาก1945นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเราก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นนะครับมหาอำนาจสองขั้วจนในที่สุดมหาอำนาจขั้วโซเวียตล่มสลายไปเราเข้าสู่ยุคมหาอำนาจขั้วเดียวนะครับหรือว่ายุคโลกาภิวัตน์ และณปัจจุบันก็แน่นอนยุคโลกาภิวัตน์ก็กำลังสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นระเบียบโลกอย่างเช่นกฎบัตรสหประชาชาติองค์การการค้าโลกนะครับ World Bank กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนาทีนี้มันวิบัติไปแล้วนะครับเพราะมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาไม่ให้ความสำคัญกับยุคนี้ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เคยเป็นจุดเปลี่ยนในยุคต่างๆก็เปลี่ยนแปลงเยอะด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่นหุ่นยนต์ robotics นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็น humanoid ด้วยซ้ำก็คือหุ่นยนต์ที่รูปร่างหน้าตาและการทำงานเหมือนคนอันนั้นเป็นวิธีการแบ่งยุคแบบนักประวัติศาสตร์การแบ่งยุคเชิงปรัชญานะครับซึ่งอันนี้จะมาถึงวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันก็คือยุคของ Axial Age นะครับที่เป็นยุคที่นักปรัชญาเขามองว่าวิธีคิดกระบวนทัศน์ความคิดของมนุษย์เนี่ยมันถึงจุดพีคสุดนะครับ
กำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
แล้วเราก็มาถึงยุคสมัยนะครับที่แบ่งตามวิธีคิดของนักปรัชญานะครับการแบ่งวิธีคิดแบ่งยุคต่างๆเชิงปรัชญาเนี่ยยุคที่สำคัญก็คือเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วที่เราเรียกว่า Axial Age นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมียุคก่อน Axial Age นะครับ Pre-Axial Age เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อโลกทัศน์หรือวิธีคิดของมนุษย์มันผูกติดอยู่กับวิธีคิดแบบเทพปกรณำนะครับวิญญาณศาสนาผีเพแกนลัทธิบูชายัญนะครับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าประจำเผ่านะครับศีลธรรมคือการทำพิธีกรรมเพื่อให้ถูกใจพออกพอใจเทพเจ้าแน่นอนศาสนากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นศาสนายิวนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาปฏิวัติต่อกลายเป็นศาสนาคริสต์ถูกต้องไหมครับที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นนะครับศาสนาพราหมณ์นะครับในอดีตที่เน้นบูชาเทพเจ้าเดี๋ยวมันจะมาเปลี่ยนวิธีคิดเป็นฮินดูนะครับที่เน้นเรื่องของหลักปรัชญามากยิ่งขึ้นนะครับหรือแน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็เป็นวิธีคิดแบบบูชาแม่มดหมอผีนะครับเข้าใจเข้าถึงธรรมชาตินะครับผีฟ้ากับคนนะครับซึ่งเราคุยกันในรายการของเราไปหลายตอนแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อประมาณสัก800ถึง200ปีก่อนคศนะครับหรือนับง่ายๆก็ประมาณยุค 2,500 ปีที่แล้วมนุษย์เริ่มตั้งคำถามกับความหมายของชีวิตนะครับกับศีลธรรมนะครับกับความจริงสากลยุคนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเยอะนะครับเทคโนโลยีด้านหนึ่งนะครับก็ทำให้การเกษตรเนี่ยดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปลูกผักปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถที่จะเลี้ยงคนจนเกิดชุมชนขนาดใหญ่ได้แน่นอนยุคเหล็กทำให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือได้ยุคเหล็กอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำไปถึงให้คนเข้าสู่ศาสตราวุธที่จะเอามาห้ำหั่นกันได้เพราะนั้นสงครามมันก็รุนแรงเลวร้ายมากยิ่งขึ้นจากสงครามที่คนตายหลักร้อยหลักพันเรากำลังพูดถึงสงครามที่คราวนี้คนตายเป็นเรือนแสนเรือนหลายแสนเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์ยากนะครับความที่ทุกคนจะต้องดิ้นรนเนี่ยมันก็ทำให้นักปราชญ์จำนวนมากเดินหน้าเข้าสู่ยุค Axial Age แล้วก็พยายามที่จะแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนักปราชญ์เหล่านี้นะครับศาสดาเหล่านี้นักคิดเหล่านี้นะครับก็สอนให้มนุษย์รู้จักที่จะพึ่งพาปัญญาพึ่งพาจริยธรรมของตัวเองนะครับอย่างเช่นแน่นอนสมณะโคดมพระพุทธศาสนานะครับขงจื่อเล่าจื่อนะครับแบบจีนหรือว่าโลกทัศน์แบบนักปราชญ์ของกรีกนะครับโซเครติสนะครับเพลโตอริสโตเติลหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าสู่ยุคณปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุค post axial age post axial age เนี่ยก็คือไอ้ความคิดจากยุค axial age เนี่ยมันถูก institutionalize หรือว่าถูกจัดตั้งเป็นสถาบันอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเช่นแนวคิดในยุโรปที่พัฒนาจากศาสนาผีมาเป็นศาสนายิวมาเป็นศาสนาคริสต์ก็เริ่มกำเนิดศาสนาจักรขงจื่อเล่าจื่อเองนะครับพอเขาสิ้นชีวิตไปลูกศิษย์ก็พยายามที่จะรวบรวมคัมภีร์นะครับคำพีอย่างเช่นคำพีลุนีนะครับคำพีเต๋าเต๋อจริงนะครับก็เกิดขึ้นนะครับเริ่มมีการสอนโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะส่งต่อปรัชญาของเพลโตอริสโตเติลนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ พราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเนี่ยมันเป็นรอยต่อในช่วงระหว่างยุคสมฤทธิ์มาเป็นยุคเหล็กนะครับมันเป็นรอยต่อระหว่างยุค prehistoric สู่ยุค ancient history และณเวลานั้นนะครับสิ่งที่เรียกว่า actual age ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น actual age ตรงนี้นะครับมันเป็นยุคสมัยนะครับที่เราเห็นกันมันไม่ใช่แค่เวลามันไม่ใช่แค่ไทม์ไลน์แต่ถ้าเรามองไทม์ไลน์เป็นเส้นตรงแล้วแกนตั้งเนี่ยมันเป็นจุดพีคนะครับมันเป็นความแนวตั้งที่เป็นแอมพลิจูดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นการอัปเกรดระบบปฏิบัติการทางความคิดของมนุษยชาติครั้งใหญ่ที่สุดในยุค actual age ตรงนี้ครับเพราะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือทำไมต้องเป็นช่วงเวลาประมาณสัก800ปีถึง200ปีก่อนคริสตกาลทำไมต้องเป็น 2,500 ปีตรงนี้ด้วยมันเกิดความตึงเครียดมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นในโลกทำไมมันถึงเข้าสู่ยุคที่ทุกคนออกไปแสวงหาและเกิดนักปราชญ์และศาสดาขึ้นในโลกนี้เต็มไปหมดและนี่คือคำถามที่เราจะทิ้งไว้เพื่อที่จะนำไปตอบในตอนต่อไปครับของ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามแต่วันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice